Halo, saya Araria. Selamat datang di podcast Nainartri. Hari ini saya akan merangkum dan mengulas buku ini. The Heart of Business adalah buku kepemimpinan dan manajemen karya Hubert Joly, mantan CEO dan Chairman Best Buy, yang ditulis bersama Caroline Lambert. Buku ini berangkat dari pengalaman Joly memimpin transformasi Best Buy sejak 2012. Ketika retail elektronik tersebut menghadapi tekanan besar dari perubahan pasar dan persaingan digital. Namun, buku ini bukan sekadar catatan turnaround perusahaan. Joly menggunakan pengalaman itu untuk mengajukan pandangan tentang bentuk kapitalisme dan kepemimpinan yang lebih berpusat pada manusia. Gagasan utamanya adalah bahwa perusahaan tidak seharusnya menjadikan laba sebagai tujuan tunggal. Sebaliknya, organisasi perlu memiliki tujuan mulia, menempatkan manusia di pusat keputusan dan membangun kondisi agar karyawan dapat berkembang. Laba tetap penting, tetapi diposisikan sebagai hasil dari penciptaan nilai yang nyata bagi pelanggan, karyawan, pemegang saham, dan masyarakat. Dengan gaya yang praktis sekaligus reflektif, buku ini ditujukan bagi pemimpin yang ingin menghubungkan strategi bisnis, budaya kerja, dan tanggung jawab sosial secara lebih terpadu. Saya akan memberikan poin-poin penting dari buku ini. Pertama, tujuan mulia sebagai dasar strategi, bukan sekadar slogan perusahaan. Joly menempatkan tujuan mulia sebagai titik awal untuk menentukan arah perusahaan. Yang dimaksud bukan pernyataan misi yang dipajang di dinding, melainkan jawaban yang cukup jelas atas pertanyaan. Mengapa perusahaan ini perlu ada dan nilai apa yang dapat diciptakannya bagi manusia? Dalam konteks Best Buy, arah tersebut berkaitan dengan membantu pelanggan memanfaatkan teknologi untuk memperkaya kehidupan mereka. Tujuan seperti ini memberi kerangka yang lebih berguna daripada sekadar target penjualan, karena dapat memandu pilihan produk, layanan, pengalaman pelanggan, dan prioritas investasi. Secara manajerial, tujuan berfungsi ketika ada hubungan nyata dengan pekerjaan sehari-hari. Karyawan perlu dapat melihat bagaimana perannya, sekecil apapun, membantu pelanggan atau pihak lain mencapai hasil yang lebih baik. Hubungan ini penting karena strategi yang hanya disampaikan sebagai angka finansial cenderung terasa jauh bagi sebagian besar pekerja. Sebaliknya, tujuan yang konkret dapat menyatukan keputusan lintas fungsi, terutama saat perusahaan menghadapi perubahan atau tekanan jangka pendek. Buku ini juga tidak menyatakan bahwa tujuan menggantikan disiplin bisnis. Tujuan harus diterjemahkan ke dalam strategi, pilihan pasar, kemampuan organisasi, dan ukuran keberhasilan yang jelas. Tanpa penerjemahan tersebut, tujuan mudah berubah menjadi bahasa pemasaran. Kekuatan argumen Joly terletak pada tuntutannya agar pemimpin memakai tujuan sebagai prinsip pengambilan keputusan, termasuk ketika harus menyeimbangkan kepentingan pelanggan, pekerja, pemegang saham, dan masyarakat. Kedua, menempatkan manusia di pusat bisnis untuk menciptakan nilai bagi seluruh pemangku kepentingan. Salah satu penolakan utama Joly adalah anggapan bahwa perusahaan semata-mata ada untuk memaksimalkan nilai pemegang saham dalam jangka pendek. Ria mengusulkan pendekatan pemangku kepentingan, yaitu pandangan bahwa perusahaan menciptakan nilai secara berkelanjutan melalui hubungan yang sehat dengan pelanggan, karyawan, mitra, komunitas, dan investor. Dalam kerangka ini, kepentingan pihak-pihak tersebut bukan beban yang saling meniadakan, melainkan unsur yang harus dirancang agar saling memperkuat. Logikanya bersifat operasional. Pelanggan yang memperoleh pengalaman dan solusi yang relevan lebih mungkin bertahan. Karyawan yang diperlakukan dengan hormat, didengar, dan didukung untuk berkembang lebih mampu, memberi layanan yang baik serta beradaptasi. Kemitraan yang kuat dapat meningkatkan kualitas eksekusi. Semua itu pada akhirnya memengaruhi kesehatan ekonomi perusahaan. Karena itu, menaruh manusia di pusat bukan argumen sentimental, melainkan cara memahami sumber penciptaan nilai yang sering tidak tertangkap oleh ukuran finansial jangka pendek. Pendekatan ini menuntut pemimpin untuk memperhatikan konsekuensi keputusan secara lebih luas. Penghematan biaya misalnya, perlu diuji bukan hanya dari dampaknya terhadap margin, tetapi juga terhadap kemampuan melayani pelanggan, moral tim, dan daya tahan organisasi. Buku ini berguna karena menghubungkan bahasa kemanusiaan dengan keputusan bisnis, tanpa menghilangkan kebutuhan akan akuntabilitas dan kinerja. Tantangannya, pemimpin tetap perlu membuat prioritas nyata ketika kepentingan para pemangku kepentingan tidak sejalan. Ketiga, human magic lahir ketika karyawan dapat menemukan makna, bertumbuh dan berkontribusi. Istilah human magic menjadi ciri khas pemikiran Joly. Ia menggunakannya untuk menjelaskan kapasitas manusia untuk menghasilkan pencapaian yang tampak tidak mungkin ketika mereka merasa terhubung dengan tujuan, dipercaya, dan diberi ruang untuk berkembang. Konsep ini menolak model manajemen yang terutama bertumpu pada kontrol, instruksi dari atas, serta insentif finansial sebagai satu-satunya penggerak. Jolly tidak menyangkal pentingnya sistem dan target, tetapi menilai bahwa sistem saja tidak cukup untuk membangun energi kolektif dalam situasi sulit. Bagi karyawan, pekerjaan memiliki dimensi pribadi. Mereka membawa kemampuan, harapan, pengalaman, dan kebutuhan untuk merasa bahwa kontribusinya berarti. Lingkungan kerja yang memungkinkan setiap orang berkembang perlu mencakup penghormatan, kesempatan belajar, percakapan yang jujur, kejelasan peran, serta kepemimpinan yang hadir. Peran pemimpin bukan menjadi pusat segala jawaban, melainkan membantu orang lain menghubungkan kekuatan pribadinya dengan kebutuhan organisasi dan pelanggan. Implikasinya cukup menuntut. Perusahaan tidak dapat mengklaim mendukung manusia bila praktik sehari-harinya justru memperlakukan pekerja hanya sebagai biaya atau sumber daya yang mudah diganti. Budaya harus terlihat dalam cara pemimpin mendengarkan, menangani kesalahan, memberi pengakuan, dan membuat keputusan. Human magic bukan formula instan, melainkan hasil dari kondisi organisasi yang konsisten. Dengan demikian, buku ini menggeser pertanyaan kepemimpinan dari bagaimana membuat orang patuh menjadi bagaimana menciptakan konteks agar mereka mampu memberi kontribusi terbaik. Keempat, laba dipahami sebagai hasil penciptaan nilai sambil tetap menuntut disiplin kinerja. The Heart of Business tidak mengajukan gagasan bahwa perusahaan boleh mengabaikan laba. Justru pengalaman Best Buy yang dipakai Jolly menunjukkan bahwa perubahan budaya dan arah strategis harus tetap menghasilkan perbaikan kinerja yang nyata. Perbedaan pentingnya ada pada urutan berpikir. Laba diperlakukan sebagai akibat dari kemampuan perusahaan menciptakan nilai yang relevan dan bertahan lama, bukan sebagai satu-satunya kompas yang menentukan seluruh keputusan. Urutan ini penting karena pengejaran hasil jangka pendek dapat mendorong tindakan yang merusak fondasi kinerja jangka panjang. Misalnya, keputusan yang tampak efisien secara finansial dapat melemahkan layanan pelanggan, mengurangi kepercayaan karyawan, atau menghambat kemampuan organisasi berinovasi. Jolly mengajak pemimpin melihat hubungan sebab-akibat yang lebih lengkap, bahwa hasil keuangan yang sehat bergantung pada pelanggan yang dilayani dengan baik dan tenaga kerja yang mampu menjalankan strategi secara konsisten. Namun, pendekatan ini bukan alasan untuk menghindari ukuran kinerja. Tujuan yang baik perlu disertai eksekusi, pengukuran, dan keberanian menghadapi fakta ketika strategi tidak bekerja. Disinilah buku Jolly berbeda dari seruan umum tentang bisnis yang beretika. Ia berbicara dari konteks transformasi perusahaan besar yang harus tetap bersaing. Pesan praktisnya adalah bahwa kemanusiaan dan ketegasan operasional bukan dua pilihan yang bertentangan. Pemimpin perlu menjaga keduanya, dengan memastikan ukuran finansial tidak menghapus pertimbangan tentang cara hasil itu dicapai. Terakhir, transformasi Best Buy menunjukkan bahwa perubahan strategi harus disertai perubahan cara memimpin. Pengalaman Best Buy memberi buku ini pijakan yang lebih konkret daripada banyak buku kepemimpinan berbasis prinsip umum. Ketika Jolly mengambil peran CEO pada 2012, perusahaan berada dalam tekanan besar akibat perubahan perilaku konsumen dan persaingan retail digital. Narasi transformasinya dipakai untuk menunjukkan bahwa kebangkitan perusahaan tidak cukup dicapai melalui satu langkah besar atau satu ide strategi. Perubahan memerlukan kemampuan untuk memobilisasi organisasi, memperjelas nilai bagi pelanggan, dan membangun kembali keyakinan orang-orang yang menjalankan pekerjaan setiap hari. Pelajaran utamanya adalah bahwa pemimpin turnaround tidak hanya mengelola portofolio inisiatif, mereka juga mengubah kualitas percakapan di dalam organisasi. Pemimpin perlu mendengar kenyataan dari garis depan, mengakui persoalan tanpa menciptakan kelumpuhan, lalu memberi arah yang dapat diterjemahkan oleh tim. Pendekatan ini berbeda dari citra pemimpin penyelamat yang mengandalkan kecerdasan pribadi dan keputusan sepihak. Jolly menekankan bahwa hasil luar biasa membutuhkan mobilisasi luas, bukan sekadar desain strategi yang baik di tingkat puncak. Meski demikian, pembaca perlu memandang contoh Best Buy secara proporsional. Tidak semua organisasi memiliki skala, merek, atau posisi pasar yang sama. Nilai utama, kasus ini bukan resep untuk meniru langkah per langkah, melainkan bukti bahwa perubahan bisnis dapat dipadukan dengan perubahan cara memandang manusia. Buku ini paling berguna bila pembaca menerjemahkan prinsipnya sesuai konteks industri, struktur organisasi, dan tantangan yang mereka hadapi. Kesimpulannya, The Heart of Business paling relevan untuk eksekutif, manajer lini, pendiri usaha, pemimpin sumber daya manusia, serta mahasiswa manajemen yang ingin memahami hubungan antara tujuan perusahaan, budaya kerja, dan kinerja ekonomi. Buku ini juga berguna bagi pemimpin organisasi non-bisnis, karena pembahasannya tentang makna kerja, mobilisasi orang, dan peran pemimpin tidak terbatas pada dunia retail. Manfaat praktisnya terletak pada kerangka untuk menilai keputusan secara lebih utuh. Pembaca diajak bertanya apakah strategi benar-benar menciptakan nilai bagi pelanggan. Apakah praktik kerja memungkinkan karyawan berkembang? Dan apakah target finansial dicapai dengan cara yang memperkuat atau justru menggerus kemampuan jangka panjang? Yang membedakan buku ini dari banyak buku bisnis bertema purpose adalah kedekatannya dengan pengalaman turnaround Best Buy. Jolie tidak menulis dari posisi pengamat yang hanya mengkritik kapitalisme berorientasi laba. Ia menyampaikan argumen sebagai mantan pemimpin perusahaan publik yang tetap harus menghadapi persaingan, perubahan teknologi, pelanggan, dan tuntutan hasil. Karena itu, pembahasannya mempertahankan ketegangan yang nyata antara ideal kemanusiaan dan kebutuhan eksekusi. Buku ini tidak menyediakan formula universal atau daftar langkah mekanis. Sebaliknya, kekuatannya ada pada perubahan cara pandang. Bahwa kepemimpinan yang efektif dapat menggabungkan ketelitian bisnis dengan penghormatan yang sungguh-sungguh kepada manusia. Bagi pembaca yang mencari pembenaran untuk mengabaikan laba, buku ini bukan jawabannya. Namun, bagi mereka yang ingin menempatkan laba dalam sistem penciptaan nilai yang lebih luas dan tahan lama, buku ini menawarkan kerangka yang jelas dan kredibel. Jika Anda ingin mendukung Hubert Jolie, Anda dapat membeli buku ini melalui tautan Amazon, Shopee, Lazada, atau TikTok yang telah saya sediakan di deskripsi podcast. Setelah membaca buku ini, silakan beritahu pendapat Anda dan bagikan pemikiran Anda. Sampai jumpa lagi.